Okay, lad os så kaste os over det her. Vi har jo fået en række kilder her, som virkelig tegner et billede af en kæmpe forandring i Europa. Altså perioden med enevældet og så oplysningstiden.
Ja.
Og kernen i det, vi skal kigge på i dag, det er jo, hvordan samfundene rykkede sig. Altså fra at være dybt præget af religionen og kirkens magt, til at blive mere værtsligt funderet. Hvordan skete det skifte egentlig?
Jamen det er jo super spændende, for det handler jo om selve magtens grundlag, ikke? Altså hvis vi lige går tilbage til middelalderen, som kilderne jo også nævner lidt, så delte fyrsten jo magten.
Ja.
Med adelen og i den grad også med kirken. Fyrsten var jo ofte valgt, eller i hvert fald hyldet, og magten kom sådan set dels fra Gud, men jo også fra værtslige aftaler og traditioner.
Lige præcis.
Og det vi ser i de her kilder fra 1600-1700-tallet, det er jo et ret dramatisk brud med den model.
Netop fra den her lidt spredte personlige magt til en meget mere centraliseret statsmagt. Kilderne peger jo ret tydeligt på, at især pengeøkonomiens vækst og så de her lange, opslidende religionskrige, de gav fyrsterne helt nye kort på hånden.
Ja, præcis.
De kunne pludselig opkræve skatter i penge, ikke i naturalier. De kunne ansætte embedsmænd, som var lojale over for staten, ikke bare fyrsten personligt, og betale professionelle herrer.
Og det underminerede jo fuldstændig Adams traditionelle rolle, både militært og administrativt.
Ja, og helt centralt for det, vi taler om i dag. Kirken tabte jo også terræn som en selvstændig magtfaktor. Med reformationen blev de protestantiske fyrster jo kirkens overhoved.
Hmm. Og selv i de katolske lande, der fik fyrsterne jo reelt kontrol med kirken i praksis. Samtidig mistede de gamle rådsforsamlinger, assistenteforsamlingerne, de mistede jo betydning. I Frankrig mødtes de slet ikke i, hvad er det, næsten 175 år.
Det er jo helt vildt. Ja, alt magten blev ligesom samlet hos én person. Den enevældige fyrste. Og Frankrig under Ludvig den 14. solkongen, han fremhæves jo igen og igen i kilderne som selve modellen. Her ser vi den her ideologi om enevældet af Guds nåde, som biskop Bossuet formulerede. Kongen var kun ansvarlig over for Gud.
Ja.
Men det interessante er jo, som du også er inde på, at selvom religionen bruges til at legitimere magten, så handlede hans politik, den her én konge, én lov, én tro, jo i virkeligheden om statens enhed og kontrol.
Præcis.
Det var jo ikke, fordi kirken dikterede det over for kongen.
Nej, tværtimod. Og det kostede jo Frankrig dyrt økonomisk, da alle de her dygtige protestantiske håndværkere og købmænd udvandrede. Det viser jo netop, at statens interesse kom først.
Lige præcis. Og mens Frankrig ligesom perfektionerede den her enevælde, så viser kilderne jo en helt anden vej i England.
Ja, det er en interessant kontrast.
Her førte konflikten mellem konge og parlament, som jo også havde stærke religiøse undertoner, det her med puritaner mod højkirkelige, det førte jo til borgerkrig, kongens henrettelse og til sidst The Glorious Revolution i 1688-89.
Og resultatet blev jo et konstitutionelt monarki, hvor parlamentets magt blev slået fast i Bill of Rights. Magten kom altså ikke kun fra Gud, men fra en aftale, en kontrakt, der begrænsede kongens magt.
Og her bliver det jo så interessant med de filosofer, kilderne bringer på banen. Thomas Hobbes, som jo forsøgte at give enevælden et rent rationelt grundlag, helt uden Gud.
Ja, med udgangspunkt i den der naturtilstand, alles kamp mod alle. Kun en stærk stat kunne forhindre kaos, mente han.
Præcis. Men så kommer John Locke, og her sker der altså virkelig noget. Han argumenterer jo imod Hobbes og siger, mennesket har medfødte naturlige rettigheder, liv, frihed, ejendom. Og suveræniteten, den ligger hos folket.
Ja, det er jo revolutionerende tanker. Regeringen hviler på folkets accept og kan afsættes, hvis den krænker de naturlige rettigheder. Det er jo et kæmpe skridt væk fra den guddommelige legitimering.
Absolut. Og Lockes tanker blev jo en kæmpe inspirationskilde for oplysningstiden i 1700-tallet. Her ser vi for alvor et opgør med tradition og religion som autoritet, tænker som Montesquieu.
Argumenteret for magtdeling for at undgå tyranni.
Netop. Og Rousseau, som jo gik endnu videre med ideen om folkesuverænitet og direkte demokrati. Og så er der jo Voltaire.
Ja, Voltaire. Han fylder godt i kilderne.
Ja, forkæmperen for fornuft, tolerance, ytringsfrihed. Kilderne beskriver ham jo nærmest som kirkens og den etablerede kristendoms hovedfjende. Han kaldte den jo den modbydelige, altså bygget på overtro og intolerance.
Hans ideal var deismen, ikke? En gud, der skabte verden, men så trak sig tilbage og ikke griber ind.
Præcis. Det centrale for ham var den åbne debat og fornuften, ikke religiøse dogmer. Men interessant nok så foretrak han alligevel oplyst indevældet frem for folkestyre. Han tvivlede simpelthen på almuens fornuft.
Så hvad betyder alt det her så, hvis vi samler trådene lidt? Vi ser jo en klar bevægelse, magtens legitimitet, altså hvorfor man har ret til at bestemme, den flytter sig. Fra Gud og traditionen til fornuft, naturret og, ja, i hvert fald i teorien, folket.
Og kirken mister sin politiske magtposition til den her centraliserede stat. Selvom enevældige konger som Ludvig den 14. stadig brugte religionen retorisk af Guds nåde, så var det i stigende grad statens behov, der dikterede politikken, også den religiøse.
Lige netop. Og oplysningsfilosofferne, de leverede så det ideologiske fundament for en ny type samfundsorden. En verdslig orden baseret på menneskelige rettigheder og fornuft, ikke religiøse påbud. Så for at samle op her til sidst for dig, der lytter med, kilderne viser os altså en fundamental transformation i Europa. Magten bliver centraliseret i staten, og både adelens og især kirkens gamle magt bliver svækket markant. Ja.
Samtidig udfordrer helt nye idéer fra oplysningstiden selve grundlaget for magten. Den flyttes ligesom fra Gud til fornuften og folket. Det er jo kimen til rigtig mange af de samfundsstrukturer, du kender i dag. Især ideen om menneskerettigheder og adskillelsen af politik og religion.
Netop. Selvom vejen var forskellig i, lad os sige, Frankrig og England, så pegede både udviklingen og især tænkningen mod en mere sekulær, en mere verdslig forståelse af stat og samfund. Og her måske lige en tanke at tage med sig fra kilderne. Rousseau mente jo, at ægte frihed krævede, at alle borgere var direkte involveret i at lave lovene. Repræsentanter var ligesom ikke godt nok. Hvordan udfordrer den tanke egentlig vores moderne demokratier, og hvilken balance finder vi i dag mellem fornuft, tradition og tro, når vi former vores samfund?